Dolazi vreme studentskih razmena, to su mogućnosti da studirate u nekoj od evropskih zemalja, a nedavno je održan Erasmusov infodan baš na ovu temu. Prilika je otvorena naravno za sve kolege, a mi poseban segment u emisiji posvećujemo tome na koje sve načine studenti sa hendikepom u stvari mogu da odu na razmenu i da li postoje možda neke stipendije koje to olakšavaju. Upravo o tome nam danas govori Bojana Zimonjić, predsjednica Europske studentske mreže. A iskustva sa studijom u inostranstvu, onako baš zanimljiva, za studente sa hendikepom prenosi nam Mirela Avdagić, koja je godinu dana provela na studijama u Gracu, a sada je, boga mi, pri kraju doktorata. U toku je prvi studentski podskup Stimuluskup u prostorijama Filozofskog fakulteta u Beogradu, a o tome razgovaramo sa Bogdanom Radičevićem iz Udruženja studenta psihologije Stimulus. Glavna tema ovog podskupa je psihologija i tehnologija, radovi, radionice i posteri sugerišu na koji način razvoj tehnologije u stvari utiče na psihologiju kao nauku, odnosno kako psihologija danas može da objasni mnogobrojne aspekte radnog, socijalnog, kulturološkog odnosa čoveka i mašine. I u našoj redovnoj rubrici, na kojoj ste već navikli, kad sam bio student, čućete Ljubomira Dimitrijevića, profesora flaute u muzičkoj školi Josip Slovenski i jednog od osnivača ansambla Renesans i člana grupe Balkanika. A vi slušate... We'll be right back.
sam ja.
Beograd 202.
Ako ste nekada razmišljali o tome da odete na studiju u inostranstvo, onda vam je sigurno poznat taj osjećaj straha od prikupljanja papira, od toga da li će možda baš vašu prijavu odabrati fakultet na koji želite da odete i naravno da li vam je prosek dovoljno visok, jer nikad nije dovoljno visok. A Bojana Zimonjić, predsjednica Erasmus studentske mreže u Srbiji, kaže da nije sve tako strašno kao što se čini i prvi korak je u stvari obraćanje kancelariji za međunarodnu saradnju na univerzitetu ili fakultetu na kom studirate. Sama prijava na neki fakultet u inostranstvu se uglavnom sastoji od biografije, motivacionog pisma, od pisma preporuke, kao i potvrde znanja nekog stranog jezika, najčešće je naravno u pitanju engleski, ali studenti sa hendikepom koji žele na razmenu, pored pomenutih, imaju i dodatne izazove i strahove i slušamo Bojanu Zimonjić.
Mislim da su studenti sa hendikepom, koliko sam ja mogla da zaključim, obeshrabljeni nekako i možda se plaše jer nisu sigurni šta je ono što će oni zateći kad odu, pogotovo ako idu sami. Ono što smo na konferenciji saznali jeste da oni imaju mogućnost za dobivanje dodatka stipendije na ovoj osnovnoj stipendiju koja će im pomoći da se prilagode toj sredini, bilo da je to neki personalni asistent, bilo da je to neko ko putuje sa njima, ili neka druga potreba koju oni imaju.
A studenti sa hendikepom pri prijavi treba na svom fakultetu ili univerzitetu da napomenu da im je potrebna ova dodatna stipendija, naravno da naglase da znaju za nju, a pošto se događa da ove institucije nisu upoznate da stipendija postoji, evo šta mogu da urade.
Oni se mogu obratiti Erasmus Plus kancelariji u Srbiji, odnosno Tempus fondaciji, koja opet može da ih usmeri na neku dalju instancu. Krajnja instanca, onaj koji bi dao tu dodatnu stipendiju, jeste Nacionalna agencija zemlje u kojoj oni idu. Svake godine Nacionalna agencija odvoje jedan deo sredstava za studente sa hendikepom. Sve što treba da se uradi jeste da se piše matičnom fakultetu i univerzitetu i onda će oni dalje da objasne proceduru na koji način da se prijave za tu stipendiju.
A ukoliko ste vi išli na razmenu studenta ili možda razmišljate o odlasku, niste baš sigurni šta da radite, podelite sa nama svoje iskustva i pišite nam na
064-0220-220. Željam sam pogledaj rukama. Svakog dana pitanje, svake noći svitanje za kraj. Pogled u daljini je, vetar u pražini je za zaborav.
They tell me I'm too young to understand. say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. Well, that's fine by me. So wake me up.
Našu priču o studiranju u inostranstvu i razgovarali smo sa Mirelom Avdagić, studentkinjom sa hendikepom koja je diplomirala na katedri za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, a sada je na korak od odbrane doktorata. Ona je provela godinu dana na Univerzitetu Karl Franz u Grazu u Austriji i evo njenih iskustava.
Sada postoji mogućnost da se ovako rolom rasta štiklira ta jedna checkbox, kako se to naziva na engleskom, i gde se navodi imam određenu vrstu hendikepa i ukoliko dobijem stipendiju, kontaktirajte me da bih ja objasnio koje su moje potrebe. Kada sam ja išla kao neka vrsta pionira u nepoznate zemlje, ta opcija nije postojala. Ja sam išla u Austriju, Austrija je izuzetno prilagođena za osobe sa hendikepom, generalno, od javnog prevoza, javne institucije, fakultet, i to ne samo za te neke vrste arhitektonskih prepreka su rešene, nego i za studente koji imaju oštećenje vida, oštećenje sluha, postoje literatura dostupna na Brajevom pismu. Kada uđete u lift, recimo lift ima govorni aparat koji kaže sada ste na prvom spratu, sada ste u prizemlju. Postoji mnogo više uslova da se ta ravnopravnost zaista oseti i da se vi osetite zaista kao svaki drugi student. Da jednostavno nemate više taj simpatični izgovor, ja pa nisam mogao, možeš. sada stvarno možeš.
A kad je otišla, kaže da je prvih nekoliko dana bila fascinirana upravo tim nedostatkom arhitektonskih barijera, ali je dosta toga sa druge strane morala da organizuje sama.
Ja konkretno imam problem, otežano se krećem i sama sam ceo taj put prešla, počeš i od puta u Beogradu avionom do Beča i onda je trebalo prebaciti se od Beča u aerodromu do železničke stanice sa dva velika kofera, sama. Funkcionisanje tamo je opet bilo nekako na meni, u smislu sama moram otići do prodavnice, doneti hranu da bih mogla sebi da spremim. Ja sam imala neverovatnu sreću da upoznam 5 predivnih djevojaka sa različitih strana, iz Švedske, iz Italije i Španije, koje su mi postale bukvalno prijateljice i onda su one kasnije postale neka vrsta mog personalnog asistenta.
A čega se Mirela bojala i šta je na nju ostavilo naročit utisak?
Bila sam apsolutno u panici, jer sam ja naviknuta na taj simpatični tempo koji Beograd ima, na tu dinamiku korištenja javnog prevoza koji je i pristupačan i nije pristupačan, tako da sam ja recimo prvih nekoliko dana u paničnom strahu da ne zakasnim na predavanja, dolazila po sat i po vremena ranije, jer sam 2 sata ranije kretala iz doma, a tamo prevoz funkcioniše bukvalno na svaka 3 minuta i mogu svaki da uđem i onda stignem za 10 minuta do fakulteta i onda stanem pa šta ću sobe raditi.
Za kolege sa hendikepom Mirela Avdogić ima samo jedan savjet, to je da se usude i da rizikuju. Kaže da jeste komplikovano, ali da su iskustva neprocenjiva. Ona je, na primjer, progovorila španski u tom periodu dok je bila u Gracu, a mi se nadamo da će vas njen primjer ohrabriti da se prijavite za studentsku razmenu, a Mireli naravno želimo mnogo, mnogo sreće u daljem naučnom radu.
Pomagi se što te, podmagi se ti ne znaš za drugačije. Tvoje oči gledaju u moj glan, tvoje ruke rade isto što i ja. Isto što i ja. Potrudi se, potrudi se, potrudi se kad budeš tak da budeš le. Neko drugi radi ono što sam ja, tuđe ruke rade isto što i ja. Pomladi se, pomladi me, pomladi je da nije ista kao pre. Ona samo radi ono što i zna, neko drugi radi ono što sam ja. Tvoje ruke rade isto što i ja, one stalno rade isto što i ja. Kada radim nikad ne znam šta je šta, one stalno rade isto što i ja. We'll be right back.
Radio Beograd
2.0.2.
When you need me there, with you I always share.
С 202.
U toku je prvi studentski podstup Stimulus Kup u prostorijama Filozofskog fakulteta u Beogradu i glavna tema je psihologija i tehnologija. O tome razgovaramo danas sa Bogdanom Radičevićem iz Udruženja studenta psihologije Stimulus. Dobrodošao.
Hvala.
Evo, ovo je prvi događaj, pa zašto ste ga osmislili? Koliko je bilo teško? Od koga ste dobili podršku?
Pa ideja je bila, pošto se svake godine već 20 i nešto godina organizuje konferencija empirijske istraživanja u psihologiji na našem fakultetu, što je naučna konferencija za usku naučnu javnost. Jednostavno tu dolaze profesori na fakultetima, ljudi koji rade na institutima. Ideja je bila da malo proširimo tu publiku i na studente i da damo studentima priliku da neke radove kojima su oni posvetili vreme tokom godine prezentuju u jednom akademskom naučnom kontekstu. Najviše pomoći smo dobili od laboratorije za eksperimentalnu psihologiju na našem fakultetu, koji organizuje ovaj skup originalno, i oni su stvarno bili od velike pomoći, jer nikada nismo organizovali naučni skup i nije baš lako naći na internetu uputstva za organizovanje naučnog skupa.
Sigurno da nema toga što kažu na Google. A o čemu ste govorili ovih dana i ako si ti nešto moderirao, šta si moderirao?
Pa mi smo imali ukupno dve sekcije. Jedna se ticala društvenih mreža, a druga se ticala, bila je nekako više tehnička, bila je orijentisana na neke nove tehnologije u samim psihološkim istraživanjima. Ja sam se bavio više tehnologijama nego društvenim mrežama, ali sam prisustvovao u prvoj sekciji i govorilo se recimo o razvoju zavisnosti od društvenih mreža ili o načinu na koje društvene mreže menjaju percepciju ljudi o sebi i o svetu. Isto tako se govorilo i o promenama na mozgu koje se dešavaju u adolescenciji, govorilo se i o raznim načinima na koje se može zaključivati o psihološkim stanjima ljudi na osnovu recimo njihovih tvitova, što je pričao jedan kolega sa ETF-a.
E pa dobro, sad si pomenuo da si ti malo bavio tehnologijom, pa znam da je jedna od dominantnih stvari bila to, eto, kako tehnologija u stvari utiče na psihologiju kao nauku, pa je li ima nekih tako jednostavnijih primjera koji nama, koji se ne bavimo psihologijom, mogu da objasne u stvari tu spregu između ove nauke i tehnologije, kako to u stvari povezano, kako može se koristiti, na koji sve način?
Pa psihologija i tehnologija su u jako bliskoj vezi. Čini se da, ja mislim da psihologija ne bi mogla da napreduje nikako bez tehnologije. Ona se dosta oslanja recimo na statistiku, to je jedan od kamena temeljaca, a bez računara pre recimo 20 ili 30 godina, to su poznate anegdote po našem fakultetu da kada treba da se uredi analiza, profesor se spakuje na Zlatibor na 10 dana, kupi čaršave i piše, to su hiljade i hiljade redova jednačina, dok mi sada to uradimo na vežbama za 30 sekundi. Tako da svakako da tehnologija ima mnogo uticaja, a recimo ono o čemu smo mi govorili na podskupu bila je virtualna realnost i kako se mogu praviti eksperimenti recimo iz socijalne psihologije u potpunosti virtualnom okruženju.
E pa dobro, ovo je baš bilo zanimljivo, mi ćemo naravno nastaviti priču o ovome malo kasnije. Priču sa Bogdanom Radičevićem iz Udruženja studenta psihologije Stimulus i razgovaramo o prvom studentskom skupu nazvanom Stimulus skup sa glavnom temom psihologije i tehnologija. Rekao smo malo čas da je jedna od tema kako društvene mreže utiču na psihu, pa eto, iz tvog ugla, kako se odigrava taj uticaj?
Pa, uticaj jako, jako složen. Mi smo imali jedno predavanje posvećeno tome i čini mi se da za tih 45 minuta koliko je trajalo predavanje, uspeli smo od prilike da dobijemo neki najkraći mogući uvod, samo da zagrebemo površinu. Jer je to oblast koja nije mnogo istraživana. Dakle, društvene mreže su prisutne u našim životima svega par godina i niko baš nije siguran kako da se postavi prema njima. Da li su one psihološki fenomen, društveni fenomen ili opet nešto što dolazi iz IT sektora i uopšte nas se ne tiče. Tako da, mislim da je jako, jako komplikovano spakovati u recimo minut kako društvene mreže utiču na psihu, pošto se proizvodi neverovatno mnogo naučnih nalaza, o tome svakodnevno se objavljuju, siguran sam.
A ti malo pripomenu da je bila neka radionica o sajber nasilju, pa šta je to bilo i uopšte kada govorimo o sajber nasilju, šta je ono na što možda možemo kratko ovako da ukažemo?
Pa da, interesantno je to zato što sajber nasilje, baš kao i društvene mreže, nije toliko dugo tu i cela ideja radionice je bila da upozna prvenstveno studente koji su bili tu, dakle ljude koji će biti zaduženi za to da se brinu o sajber nasilju u budućnosti, upozna sa nekim osnovnim aspektima, sa time kako se to dešava i prvi problem sa kojim se sreću većina ljudi jeste kako uopšte definisati sajber nasilje, jer preko interneta vas niko neće udariti, ali vas i dalje može povrediti. I jako je dobro pitanje kako doći do toga. I neki opšti zaključak radionice bio bi da je sajber nasilje ona situacija u kojoj neko namjerno pokušava da vas povredi i uspeva u tome. Dakle, da bi sajber nasilje nije situacija u kojoj ste vi samo povređeni, ali nije ni situacija u kojoj neko pokušava da vas povredi, ali ne uspeva u tome.
Pošto je već nekoliko dana, jel te, za vama u ovom radu, šta rade studenti, šta istražuju, šta ih zanima, dosta toga je predstavljeno?
Da, pa neki moj utisak jeste da su se studenti odvažili da uđu u one oblasti koje nisu, u koje nisu ušli njihovi profesori i mentori i recimo da istražuju to kako ljudi doživljavaju instant dopisivanje i koliko je to zapravo analogno razgovoru, koliko kad se ja dopisujem sa nekim mogu da kažem da sam razgovarao sa njim ili ne mogu, koliko mogu da prenesem neke emocije ili važne životne događaje, a koliko ću pričati o nekim trivialnostima. To je oblast koju čini mi se niko na glavnom skupu nije, niko se na glavnom skupu nije dotakao. Tako da mislim da na sljedećem skupu koji ćemo da organizujemo sljedeće godine možemo da očekujemo još jači taj trend da studenti ulaze u ono u šta odrasli naučnici nisu toliko spremni da uđu.
Hvala ti mnogo, Bogdane. Ovo je zaista bilo jako, jako zanimljivo. Pozdrav i kolege, naravno. Srećno u daljem radu na ovakvim zanimljivim stvarima za koje se nadamo da će ih biti još.
Hvala vam.
Ostaje nam samo san. Imali smo neki drugi plan. Kasno je za promene. Sada sve nedostaje.
kad su bili studenti? Šta su radili u slobodno vreme?
Kako su izgledali?
Šta su slušali?
Kad sam bio student.
Ja sam Ljubomir Dimitrijević, studirao sam muzičku akademiju, učio sam da sviram flautu i to je bilo u periodu od 1969. do 1973. godine. To je bio jedan lep, bezbrižan studentski život. Bili smo dobri studenti, dobri zato što smo voleli ono što smo studirali i celo je bilo lako, lepo, sviralo se dosta, družilo se mnogo, upoznali smo mnoge, mnoge naše kolege sa drugih fakulteta. Čini mi se ono vreme da su svi fakulteti jedan fakultet. To je tako bilo na divno druženje. Kako smo se zabavljali? Pa sad, to su bile u ono vreme klasične žurke, ali klasične žurke na kojima se slušala klasična muzika. I sećam se jedne divne večeri kada smo slušali Richarda Straussa 4 poslednje pesme. Eto, taj neki doživljaj mi je ostao trajan. A kako smo se oblačili? Pa, naravno, to je vreme kraj 60. godina kada je džins preovladao i kada smo jednostavno svi želi da imamo farmerke i gore od džinsa jakne. Ja sam čak išao i dalje, nosio sam klompe, šešir. Vrlo često sam imao i neke takozvane kaubojske čizme i eto, naravno, imali smo malo dužu kosu, to je bilo obavezno. Naša omiljena hrana je bila ujutru sa onih kioska, kupili smo par vješli u jednoj divnoj zemički i naravno četvrlitarski jogurt u tetrapaku. Osim klasične muzike, naravno, bilo je tu i onaj lep pop, rock pop, to je bilo, naše narodnjake nismo slušali, baš u mom društvu to se nije slušalo, jednostavno, naravno, 60. godine smo svi odrasli kao srednjoškolci na Beatlesima i to se onda nastavilo i dalje, a ja sam pripadao jednoj poslednoj grupi koja je osnovala ansambla Renesans, tako da smo vrlo, vrlo brzo počeli da slušamo i srednjovekovnu i renesansnu muziku i to nas je potpuno opčinilo. Ta 69. 73. to je vreme zaista jednog velikog poleta. Iako smo slušali neke političke razmirice, ekonomske reforme, mi to jednostavno nismo osjećali. Bili smo malo mladi, ludi, zaljubljeni u ono što smo radili i sve nam je bilo lepo.
Slušali ste Indeks 202, mi smo Saša Marković, Miloš Georgijević, Jovana Sekulić, Ivana Milutinović i Lana Nikolić. U nastavku slušate emisije Balkon, imitaciju i rock'n'roller, a mi se čujemo naredne nedelje, vi do tada uživajte.
Opportunity to seize everything you ever wanted in one moment that you captured, just let it slip. Yo, his palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on his sweater already, mom's spaghetti, he's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down, the whole crowd goes so loud, he opens his mouth, but the words won't come out, he's choking, how? Everybody's choking now, the clock's run out, time's up, over, plow, snap back to reality, oh, there goes gravity, oh, there goes rabbit, he choke, he's so mad, but he won't give up, daddies, he know, he won't have it, he knows, his whole back's at his ropes, it don't matter, he's dope, he knows that, but he's broke, he's so stagnant, he knows, when he goes back to this mobile home, that's when it's back to the lab again, yo, this old rhapsody, better go capture this moment and hope it don't lose it, lose itself in the music, the moment. You better never let it go. You only
for best believe somebody's paying the pot.